Ar katru dienu saslimstība ar COVID-19 palielinās. Slimnīcas gatavojas nākamajam infekcijas uzliesmojumam, palielina gultas vietas. Un tie, kas nonāk slimnīcās, tie, kuru stāvoklis ir smags, ir nevakcinēti pacienti. Un kā var noprast, tieši šīs apstākļas, ka tagad mediķiem būs jācīnās ar vakcinācijas pretinieku, ar kūtrās vakcinēšanas sekām, rada izdegšanu. Par to, cik lielā mērā mediķi ir gatavi jaunam COVID-19 uzliesmojumam vai vērojama mediķi izdegšanu un vēlme iet prom no darba, par to jau pēc mirkļa izvaicāsim ārstu biedrības prezidenti Ilzi Aizsilnieci. Bet pēc tam runāsim par pašvaldību darbu pēc novada reformas. Kā vērtējams apvienošanas process un ar kādām grūtībām šobrīd pašvaldībām jātiek galā, par to izvaicāsim Ādažu domes priekšsēdētāju Māris Priņģuku. Vēl šajā rītā par to, ka ar bagātīgu jaunu izrāžu birumu savu ceturto darba sezonu šonadēļ uzsāks teātra trupa Kvadrifrons. Trupas kodolu veido 11 teātra profesionāļi, kas ir atvērti daudzpusīgām sadarbībām. Viens no piemēriem ir sadarbība ar jaunajiem režisoriem, ar kuru diplomdarbu izrādēm arī sezona sāksies.
Mums Kvadrifronā tas ir tāds koprades process, kur visi var izteikties, visi var pavirzīt to topošo projektu kaut kādā sev vēlamā virzienā. Un visi ir aicināti izteikties un visi ir aicināti dusmoties un iebilst. Man liekas, tāda ļoti skaista sinerģija.
Par teātra trupas Kvadrifrons jauno sezonu plašāk aptuveni bez 15.8. Savukārt tieši pēc stundas par politisko situāciju Vācijā pirms vēlēšanām. Arī par to, ka pastāv atšķirības starp viena zīmola pārtikas produktiem Eiropā un dzirdēsim arī Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeki jaunāko dezinformācijas apskatu. Šādi lūk temati mums iecerēti šajās stundās. Studijā Lauris Zvejnieks un šodien vārda dienu svin Ermīns un Regīna. Septiņi un deviņas minūtes, un šajā brīdī par to, cik gatavi jaunam COVID-19 uzliesmojumam ir mediķi, cik motivēti viņi ir darbam, par to izvaicāsim ārstu biedrības prezidenti Ilzi Aizsilnieci. Labrīt!
Labrīt!
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja vakar sarunā ar mums nebija optimistiska, lūkojoties uz nākamajām nedēļām un nākamajiem mēnešiem, gaidot šo jauno Covid uzliesmojumu. Kādu jūs saredzat situāciju?
Nu, situācija, es nebūšu tik negatīva. Es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji ir diezgan atbildīgi, gan uzsākot vakcinācijas procesu, es domāju, ka vakcinācijas process kļūst atkal aktīvāks, cilvēki ir sapratuši nepieciešamību pēc vakcinācijas. Tas ir viens. Otrs ir, nav jau tas pesimisms šogad pirmo gadu. Un es nedomāju, ka Covid ir tā ir ļoti liela problēma, par to mēs nerunājam. Bet tā Latvijas veselības aprūpas izsīkšana jau nav tikai šogad. Bet COVID-19, protams, tas ir bijis liels apgrūtinājums, bet tas jau ir 30 gadus vecs stāsts par nepietiekamu finansējumu veselības aprūpei daudz gadu garumā un, protams, arī par nepietiekamu darba spēku, ja šo speciālistu trūkumu mūsu nozarē. Gan medicīnas māsu, gan ārstu palīgu, un, protams, arī māsu palīgu un tehnisko darbinieku, teiksim, skaita ziņā. Mums trūkst speciālisti ne pirmo gadu, un jārunā ir vēl par vienu lietu, par to, ka nav daudz gadu garumā mainīti tarifi, un par to, ka paredzētā slodze vienam mediķim ir ļoti liela, piemēram, tas, kā tiek aprēķināts finansējums slimnīcām, cik paredzēts vienai māsai aprūpēt pacientus vai cik vienam ārstam paredzēts aprūpēt pacientus, tas nu galīgi nav atbilstoši mūsdienu standartiem Latvijā.
Bet jums nepienāk signāli par to, ka mediķi izdeg tieši?
Nu, par to, ka mediķi izdeg, signāli pienāk jau pēdējo ļoti daudz gadus mediķi iet prom no veselības aprūpas jau ne tikai 2021. gadā. Viņi faktiski 2019. gadā sāk atgriezties veselības aprūpē. Par to, ka mediķi izdeg, tas bija iemesls, kāpēc es, būdam ģimenes ārste, vēlējies kļūt par Latvijas ārstu biedrības prezidenti un uzsākt aktīvu darbību, lai palielinātu veselības aprūpas budžetu Latvijā. Tā jau ir galvenā problēma.
Jā, bet es tieši domāju šo apstākli, ka tagad mediķiem būs jācīnās ar šīm sekām dēļ kūtrās vakcinācijas procesa.
Nevajag cīnīties, nu, bet tā vakcinācija tā ir viena lieta, bet nu, padomāsim par to, cik vispār veselības aprūpas budžetā trūkst nav, mīļie cilvēki, un cik gadus viņas jau trūkst. Nevajag te Covid un nevajag vakcinācijas. Mēs bet, bez Covid un bez vakcinācijas jau
bet esam. Bet budžets taču ir palielināts jā, arī tad.
Nu, viņš tiek palielināts, bet viņš jau netiek palielināts atbilstoši tam, cik daudz ir nepieciešama naudas vien iedzīvotāju veselības mūsdienīgas veselības aprūpas nodrošinātāji. Paskatieties, cik ir Igaunijā, kāds ir Igaunijas pieaugums. Paskatieties tepat uz Lietuvu, kāds ir pieaugums nākošo gadu plānots. Un kāds ir Latvijā nākošo gadu plānots pieaugums. Par ko mēs runājam? Mums taču ir jādomā par to, ka ja veselības aprūpē ir pietiekams finansējums, māsām ir pietiekama alga, viņa ir cienījama, mums ir darbinieki neiet projām. Būsim godīgi, pavasarī jaunie ārsti teica, ja samazinās Covid piemaksas, kur paldies valdībai izpratnē pagājušā gada rudenī, pēc 26. novembra vēstules tika izveidotas šīs te princips, kā Covidā nodaļā strādājošiem vai visiem ļoti iesaistītajiem pacientu ārstēšanā mediķiem tika palielināti, ir šīs te Covid piemaksas, ja, viņas ir ievērojams. Tas bija par iemeslu, kāpēc jauni ārsti devās strādāt uz Covid nodaļām un bija ar mieru, nu, teiksim tā, riskēt, strādāt ilgas stundas, ļoti grūtos apstākļos un to darbu darīt, jo sakarīgs atalgojums jau ir arī motivējuši.
Jā, bet divas slimnīcas jau ir izsludinājušas ārkārtas situāciju. Mediķi izturēs šo jauno Covid papildus spiedienu?
Nu, ziniet ko, es domāju, ka nevajag būt tik negatīviem. Drīzāk mums ir jādomā par to, kas būs ar finansējumu tagad un nākošajā gadā. Man ir nedaudz bail, kad Covid-19 ēnā mēs aizmirstam par ļoti būtiskām problēmām veselības aprūpē kopumā 30 gadu garumā. Man jāsaka tā, nu redziet, ir atnācis Covid, tagad mēs uztaisīsim trauksmi, netaisam trauksmi.
Jā, bet finansējums medicīnai, tas ir paredzēts. Arī ilgtermiņa jautājums. Vai jūs saredzat arī īstermiņa risinājumus kādus?
Es saredzu īstermiņa risinājumus, turpināt piemaksāt par Covid darbu, kas tikai tagad ir paredzēts atcelt. Tas ir jāturpina arī šogad. Un būs cilvēki, kas ir gatavi iet un strādāt. Ir jābūt kārtīgai piemaksai par Covid, par darbu Covid nodaļā un par darbu ar Covid pacientiem, gan primārajā aprūpē, gan nodaļās, gan lielajās slimnīcās īpaši. Viņiem vislielākās piemaksas pienāks un neatliekamajā palīdzības dienestā ir vajadzīgs piemaksas. Vajag domāt par to, kā motivēt cilvēkus. Nevis demotivēt un baidīt. Tas būtu mans liels ieteikums visiem Latvijas mēdījiem, arī Latvijas Radio 1. Lai jums jau diena. Uz redzēšanos.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar ārstu biedrības prezidenti Ilzi Aisilnieci.